no he probado nunca.
¿Cómo que no? Tienen el tipo de café.
Ah, eso sí, sí, hombre. De la puta madre.
Sí, yo como de licores no... ¿Sí? Sí. Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Licor de café he probado, ¿no? En el Chian.
¿Verdad?
A ver, Shua. El café es Shua. Entonces, has quedado tú al oro. Vale.
No, gallego a la oreja. No, gallego a la oreja.
Va, os un bai, va, aquí se ven. Vale, vale, sin seguir ratico, el racha yo de ría.
Boas tardes, arratsaldeón. E aquí estamos outro domingo máis, outra tarde máis. Nos estudios desta Radio Libre, desta Cintílic Irratia, aquí na Bisbarra de Barsaldea, na Vila do Orereta, neste programa chamado Licor Café Espacio para o Encontro. Comezamos xa co quen vos fala, tamén coa compañeira Marta, que está ao outro lado do cristal.
Boas tardes, que tal a todos?
Xa te botaba de menos, eh?
Bueno, xa será menos.
Tuvemos o pasado domingo, non se puido facer este licor café por diversas circunstancias, mas estamos aquí con esa débeda pendente e con forzas renovadas, porque, bueno, un fin de semana de descanso, ainda que foi de traballo tamén, mas aquí estamos este domingo con moitas cousas que contar, moitas cousas que falar, e vimos, bueno, Marta venos un poquinho guerreira.
Non, guerreiro vesti, que estás levando a contraria a todo.
Hai que levar a contraria, senón que iba a ser de nós.
Como diría miña abuela, eres o espírito da contradicción.
Canta razón tiña a túa aboa. Pero bueno, sabemos que Xan, o noso compañero, xa nos deixou traballo. Deixounos aí uns cantos audios que habemos de poñer o longo deste programa. Da compañeira Ana aínda non sabemos, non temos moitas novas, mas como a sempre nos anda liadiña, de seguro que en calquer intre nos contesta os nosos requerimentos. Bueno, igual nos aparece aquí polos estudios, porque sabemos que fai pouco anduvo pola terra, e igual de volta nos pilla por acú, pero bueno.
Eso sí sería sorpresa.
Bueno, xa nos pasou unha vez, eh?
Sí. Pois empezamos un domingo de celebración, porque hoxe é o día dedicado a Rosalía de Castro.
Bueno, de feito fai unha recua de anos naceu
Rosalía de Castro, iso,
entre o 1836 ou 37, según hai unhas dúbidas, estaba lendo aí a biografía no portal galego da lingua. Bueno, na partida batismal figura 36, pero ao parecer acóllese como 37, non? Naceu no 37, na partida batismal há un lazo nun ano, figurando o 36, o que leva dúbidas sobre a data real do seu nascimento. Mas seño 36 ou seño 37, o que non cabe dúbida, ou parece ser que non hai dúbida, é que foi un 24 de febreiro, tal día como hoxe.
Sí, que bueno, atinaron no día, pero non no ano, mira que xa é difícil, eh? porque é bastante habitual que a xente teña o día cambiado.
Por... O día ou ano.
Eu coñezco a varias personas, co, entre elas meu pai, que teñen o día cambiado, pero o ano xa... Bueno, que pase que estamos falando de 100 e pico anos antes, claro, pero...
Sí, déxeme sumar,
pero déxeme restar. É un ano, un ano inteiro que che quitan ou que che poñen. Que
bueno,
non son tres días.
Eu, de feito, os meus avós non sabían en que ano naceran.
Non,
Non sabían, sempre había dúbidas, a miña avoa de Cali agarden ben, morreu con 94 anos, os meus pais dicían que debía ter os 96, tiña dous anos máis do que le dicía, do que aparecía no carné.
Claro, claro, eu falo de datas oficiais en función dos papéis.
Bueno, tamén claro. O meu pai tamén está cunha data no mesmo ano, no mes de maio, e figura no carné con outra. E, bueno, miña irmá...
Tu irmán tamén.
A miña irmá tamén.
Está... Siguen pasando esas cousas.
Home, pasaba naquela época, porque date conta que na Mariña non había hospital.
Ai, bueno, claro, é que estamos falando da Mariña.
Na Mariña non había hospital, tiñan que ir a Lugo a ver o seu coche no camiño, non podían ir ao registro no día. Cousas que pasan, tuvo que registrarlas 7 días, 5 días máis tarde.
Hasta que sí, e poñías o día do registro, no? Aínda que che dixera, sí. Aínda que ti dixeras que, no, mira, que naceu Antonte. Ah, síntese, Miñera Santonte.
Miñera Santonte, pero non puiden porque estaba o coche, pois nada. E así
porque
foi.
Somos da Mariña, non puiden.
E así foi, unha anécdota que se conta na familia. E unha avería no coche, non me acordo se subindo o Mondoñedo ou por que punto foi, non puido chegar a Lugo o rexistro, e co cal non puido ser rexistrado no día que naceu.
Senón, claro, pois, fíxete, Rosalía, tardaron un ano en chegar ao rexistro.
Vai ti a saber, pero bueno, o caso é que foi un 24 de febreiro, polo menos é,
así o celebramos,
non? O que non xenera dúbidas, e así o celebramos, e... E máxime cunhas datas previas a ese 8 de marzo, día da muller traballadora, bueno, día da muller.
Día da muller en xeral.
Día da muller en xeral, e Rosalía de Castro pois é unha figura que tamén ensalza a que temos tamén como...
Como referente.
Como referente en moitos aspectos, non? É, a nai da nosa terra, non? A nai de pequeno respírase, non? O mergullas ten nese sentimento, non? O sea, é curioso, non? Logo, cando vas medrando, non? E vas coñecendo un mundo ao seu redor, non? E ter unha figura literaria, o sea, é de gabarse tamén que de ter unha figura feminina
como referencia.
Como referencia,
sí, non, non é o habitual.
Non é o habitual. O sea, máis unha referencia por encima de moitos e moitas persoeiros do noso país, non? O sea,
sí, probablemente é a máis coñecida tamén fora da Galiza.
Fora da Galiza, vai.
Como autora galega, bueno, da época, evidentemente.
Sí, pero sí. Da época do...
O que demostra un poder, un poder...
Sí.
Icónico, polo menos, non? É actual. Non sabemos na época hasta onde chegaría, na súa época, pero tendo en conta que as identidades tamén as facemos en base a iconos e as imaxes que nos representan dos homes, das mulleres, dos científicos, das científicas, das escritoras, etc, 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 pois... que esos referentes sexan femininos, en este caso o referente máis, bueno, o que lleven a cabeza a todos, o máis importante, non quería dicir o máis importante, pero ao final, bueno,
sí, pero unhas das máis importantes, unha, sí, das iconas máis importantes do noso país, está Rosalía de Castro, e logo podríamos dicir Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Sí.
Pero son as dúas figuras referentes no noso país, Rosalía con moito peso, o sea, tal vez con moito, o sea, Castelao máis no ámbito político, digamos, é un icono político, non, por todo o que significou na República, co Estatuto Galego e con esa guerra civil. Logo Rosalía é esa figura universal que temos todas e todos os galegos e galegas con ese icono, non? Esa asociación a desa figura ao noso país, non? Esa figura feminina, non? Bueno, pois Está che ben, está ben, está ben, e a ver se seguimos así e non perdemos esa figura, por iso queremos lembrar hoxe pois ese nacemento non esquecer, non? De onde vimos, non esquecer tamén esa visión feminista, esa visión poética tamén do noso país, esa tamén morriña, non, que transmitía nos seus poemas, esa textura, tamén esa carraxe, tamén
había de todo.
E como non, xa indo un poquiño atrás neste ano, fai pouco celebramos aquí co Fato Cultural de Castelao de Trinxerpe, non? Pois as orixes do rexurdimento galego que da mau de Manuel Murguía, de Concha Murguía, nai de Manuel Murguía, que se casou con Rosalía de Castro, non? Esa parexa que foron, significaron nese rexurdimento do sentimento de país, da identidade de Galiza, non? Bueno, vai todo un poquinho relacionado, non? Bueno, pois que saibades.
Que o lado dese sentimento identitario está o outro lado feminista máis reivindicativo, que é moi apropiado para as datas nas que estamos,
como
dicías antes.
Aí está. Bueno, que saibades que imos a música, o tema musical do programa de hoxe, a de virar moito en torno á figura de Rosalía, en torno á figura da muller do 8 de marzo. Bueno, aí andaremos. Igual se nos escapa algunha canción por aí que non ha de sentonar, pero a temática de hoxe pois ha de ser
vai xirar
en torno desta figura. Bueno, pois así comenzamos o programa de hoxe. Bueno, non sei agora mesmo, porque bueno, aí está 8 de marzo e logo temos o monotema deste ano do licor café, o Sergas. O PP, o Serga, que temos aquí de todo.
Non lle irás votar un rezo.
Non lle votar un rezo, pero bueno, a ver. Acá sodes mal pensados, non? Porque bueno, temos aquí co Serga se que dá para falar todo o ano, o sea, non é. Bueno, fai pouco, bueno, onte publica no Sermos Galiza que o Sergas foi condeado pola morte dun home que demorou nun diagnóstico. O sea, bueno, para que vexan os políticos, o conselleiro de Sanidade que se gaba de que, como fai pouco tamén,
O propio presidente
que vai á Sanidade Pública e que confía na Sanidade Pública, tamén co gallo desa manifa que tuvo lugar o pasado desde febreiro, mentras sucedía en Madrid, mentras o noso Albertiño estaba en Madrid defendendo a unidade de España, non chegaban a xuntar máis que de 50.000 persoas, había máis de 10.000, non? Se non lembro mal.
Bueno, hai, na de Compostela hai cifras que entre os 10.000 e os 30.000, que bueno, seguramente os 30.000...
Datos da Voz de Galicia.
Sí, que son datos de medios tampouco moi...
Pero bueno,
pro.
Aí está, non son pro.
Moi amigos da manifestación que se facía, ou alo menos de cara ao público.
Xa, pero bueno, pero é moi orientativo, non son pro da manifa de Santiago.
E aínda así dan datos elevados.
Son pro da que antecede en Madrid. Se a de Madrid dar un sobre 40-50, pois podemos imaginar que habería casi tantos como os que xuntou en Santiago a defensa da pola de sanidade.
Sí, bueno, os convocantes dos de Madrid dicían un pouquiños máis, bueno, que eran 200.000 ou algo así chegaron a dicir.
Xa, sí, xa. Despois saleu a de
Cataluña. Todo depende de quen conte.
Aí está.
De que en que sistema contes.
Aí está.
En grados Celsius ou Fahrenheit.
Claro, a unidade de contar.
Unidade de medida moi importante.
Bueno, eu penso que estes, non quero ser mal pensado, non quero ser mal pensado, pero depende da que hora contes. Se contes antes de tomar os viños ou despois, e xa metidos en fariña, igual che salen moitos máis.
Xa estamos, tía mai la fariña. Que estábamos falando de Feijón, non da fariña.
É verdade, que se me vai aquí é que se me dora aquí a luz. Sale-me unha luz dorada e... é claro. Veo nieve, veo nieve. E xa non sei se estou en Andorra ou se estou aquí na Sintilica Radia, que se me... Pero bueno,
ha contado un milagro ou algo así.
Pero bueno, como salía o director de o cabo da manifestación, salía o director de bueno, o director de sanidade falando de que había outras maneiras de defender a sanidade, porque era gabándose de exemplo, pois non sei, aquí o Sergas foi condenado pola morte dun paciente no xulgado contencioso administrativo número 2 de Compostela. Condena a indemnizar a familia dese home de 70 anos que morreu dun tumor despois de que a revisión das probas que lle diagnosticaron tardase case un ano. Bueno, é que... E isto ten moito que ver coa señora aquela que dicía que pa que vas gastar nos cartos en as revisións de cánceres, porque total, se van a morrer.
Sí.
Non me acordo que
era. Para que vas a gastarlos en tratamentos
eso,
de cánceres que xa... con pouca esperanza de vida, sobre todo, non? Claro.
É normal. Eu entendo esa muller,
Sí, a calidade de vida non ten.
Eu entendo esa muller porque
non hai que pensar na calidade de vida do que vai vivir un mes tanto como do que vai vivir 87. Son 87 dá para moitos votos, e un mes non dá para nada.
Non, porque a ver, na lógica desta señora. Porque
para eu non sei eso... se lle chamaría lógica, pero bueno, a lati.
Bueno, na lógica desta señora, non é dicir que a señora seña lógica. O sea, a lógica desta señora, que é unha lógica ilógica, pero que é lógica analógica...
Analógica ou digital.
Bueno, esta igual é máis analógica, pero nesa lógica da ilógica da lógica desta señora, claro, se tú vas a destinar, como o Sergas vai destinar este ano, 670.000 euros en cregos para a sanidade pública, se tens que destinar, repartir os cartos, entre dicir, vou curar xente, a ver, vou destinar cartos para cuidados paliativos para xente que posiblemente vai a morrer daqui a un corto ou medio prazo, ou vou destinar cartos para os cregos para que nos cuiden e nos anden o espírito. Pois destino cartos para os cregos, porque é máis rentable. Porque xa que vamos a morrer, polo menos vamos a morrer ben, como Dios manda. E xa está, non hai máis. Entonces, por iso mesmo, Sergas, aínda que os efectos, como apunta aquí Sermos Galiza, os efectos da política de recortes en sanidades, deterioro e precariza áreas como atención primaria, pediatría, urxencias ou psiquiatría, estos recortes non afectan os servicios religiosos dos hospitais públicos, nin os dos concertados no noso país.
Por favor.
A partida de capeláns aumenta ano tras ano, 54.000 euros mensuais no 2019 para pagar salarios e cotizacións que prestan asistencia religiosa en centros sanitarios públicos. Claro, o ano pasado foi de 658.000 euros, e este ano xa subeu 12.000 máis.
Había que subir, que encareceu a vida.
Claro, no, que hai que subir o IPC do salario, porque estes señores teñen que cobrar algo máis, é que xa cobran pouco, a Iglesia gana poucos cartos, entonces hai que, porque a atención que che dan a esta xente, tú cando vas ali, sinteste como Dios, e dices, eu que me quero o Ángelus, que me recen o Ángelus, ou que me den aí un montón de pastillas e me morra os 4 días, pois mira, pa morrer.
Eu, como che comentaba antes, penso que a xente debería de elexir. E os que van, os que queren un Padre Nuestro, que vayan á iglesia e abandonen enseguida, con inmediatez, a sala do hospital e deixen para quen quere solo ir ao hospital e non quere crego.
Pero, a ver, pero,
e máis, no. Se temos en conta que a Galiza é a segunda comunidade que menos risca a casilla do... da igrexa, cada hora de facer a declaración.
Somos listos de carallo, Gastamos, o sea, invertimos pouco e gastamos máis cos demais. O sea, os cartos que invisten no resto do estado...
Pero a decisión de gastalos non é... Se nos puxeran a todos, se fixeran un referéndum, a ver se queremos que gastasen ese 670.000 aí ou noutra cousa, o mellor daban que queríamos que os gastasen nunha tontería, pero ao mellor esa tontería era bastante mellor que...
A ver, no, pero no, non me viñes co refer, non me falas como os catalás, eh? Que xa saleu outro día Felipe dicindo que non hai democracia se non hai, se non se respeta a lei.
E o referendo sobre a Iglesia tampouco está validado.
Non está validado, porque senón non hai democracia. Claro, na dictadura tamén non había dictadura porque, o sea, non era dictadura, non sería dictadura se non houbera lei franquista, pero había lei franquistas, por eso era dictadura.
Armaches tú un lío.
Non.
Sí.
Armo non era.
Era ou non era dictadura.
Era dictadura porque había lei franquistas que avalaban esa dictadura.
Pero era unha dictadura democrática, non?
Pero con leis.
Solo che faltou dicir eso.
Pero me caro, con leis. Pregunta yo calquera que saleu Madrid desde febreiro. A ver se non era democracia aquilo. Se había leis e todo.
Creo que faltei moitas clases de historia.
No, eu penso que Felipe faltou a moitas máis.
A iso non lle facían falta, porque como xa reuníanse todos nos xantares do Nadal, esos se xogaban con ventaxa na asignatura de historia.
Home, contaba ya a que tiñan, quería.
Se non lle facía falta libro, que sacaban o álbum de fotos e...
E xa está.
Eu non sempre tuve, e estuve moito rencor por eso.
Eso, claro, eso tero, o teu pai fai, é o que inventa a historia, pues me cago, onde, así calquera a prova. Joder. E depois encima se fai bueno, falta...
algún deles ainda había de suspender...
Sí, porque o Froilán seguro que...
Que, por certo, vin que o Froilán acudeu á manifestación do domingo, do bueno, de Colón, que é redondo, o sí. A manifestación co nome da plaza, todo
de,
en caixa.
De Collón.
Sí, pois sei que acudeu á manifestación sen permiso da Casa Real.
Ostras. Que llevan a facer? Tirar das orellas ahora ou...?
Xa, non seguín lendo.
Ostras, a ver, Froilán, a ver, pórtateme ben. Que despois xa, a ver se vai vir a túa nai e che vai a retirar das orellas ou, bueno, teu pai. a ver se che vai pegar un tiro nun pé ou a ver que vai pasar aí. Ai. Esta, é que está cativallada. Xente nova liña verde, todo fume.
Todo fume. Ese era o nome dunha asociación cultural que tiñamos en Calo. Cando era cativa.
Pois sí.
E seguimos cos enfariñados ou pasamos ás manifestacións do día 8 de marzo. Que che parece?
Home, pois eu se che de guarda pondría igual alguna destas de Xan.
Moi ben.
Pa ir, porque son temas así variados.
Vale.
E así tamén lles damos salida. Bueno... podemos así xa logo continuar co da manifes e xa damos despois salida, digamos, a poemas de Rosalía e así. Entonces, bueno, hai tan varias, case todas sacadas de galizalibre.com, bueno, ditadas e faladas polo compañeiro. Son 4: Ampas Galiza contra a mina de Touro, Garzón, A longa sombra dun farsante, Mocidades Galaguistas de Bos Aires, Sobre os avanzos tecnolóxicos, de Pablo Caballero. Bueno, igual empezamos por Garzón, A longa sombra dun farsante, escrita por Jorge Pazos.
Moi ben.
E de seguido poderemos poñer, de seguido sonará tamén As Mocidades Galeguistas de Bos Aires, e faremos unha pequena pausa, porque son, haben de ser uns 10 minutiños entre as dúas, e así tamén danos tempo a darlle un pequeno grolo ao licor café. Ostras, desapareceume aquí o... Espera. Desapareceume aquí o reproductor.
Vaya.
Bueno, pois aí vai.
Topaches?
Sí. A tope, espera, A ver se... non quere. Bueno, aí vai. Garzón, A longa sombra dun farsante, de Jorge Pazos, de artigo de galizalibre.com.
En galizalibre.com. Nuns días nos que a centralidade da imprensa comercial silencia o risco de feche do xornal Vasco Gara, resulta un exercicio elemental de memoria histórica esclarecer quen é o xuiz que está por detrás dunha hipotética liquidación deste cabezado da imprensa popular, Baltasar Garzón. Reverenciado pola esquerda do réxime e arredado da xuricatura polos seus propios compañeiros, a figura deste home chega ao noso país. Protagonizou unha importante rusga política contra o independentismo organizado en APU no ano 1991 e mereceu a devoción de intelectuais progresistas tolerada pola súa investigación dos crimes do franquismo. Imos xirar algúns dos feitos e intencións que guiaron a súa trayectoria. Na nosa terra, Garzón fixo un primeiro ensaio do que logo sería a doutrina de longo alcanzo do combate ao entorno. En 1991 detivo e encarcerou a varias dirixentes da organización Asamblea do Pobo Unido por alegados vencellos co exército guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe, no que supuxo unha seria estocada ao independentismo organizado da época. A operación, centrada na cidade de Ferrol, levou á prisión varias militantes do sindicalismo, do feminismo e da luita represiva, da luita antirrepresiva, todos eles. Todos militantes da APU. Na altura, nos momentos máis duros do conflicto vasco, a ninguén se lle ocurría formular a idea da total punición dun movemento social e político polas súas simpatías, reais ou figuradas, pola luita armada. Apenas un ano despois, no 1992, Garzón protagonizou a operación que leva popularmente o seu nome e que deu con 49 independentistas cataláns nos calabozos e algún deles nas cadeias, pola súa suposta relación con Terraiura. O caso tivo inmensa trascendencia mediática na Cataluña, non así no resto do Estado, e pasou a historia como, entre comillas, a garzonada. O Superswift partillaba na altura a inquietude de Filipe González e o seu ministro de Interior, José Luis Corcuera, todo polo posible desloicimento que podían sufrir os Xogos Olímpicos de Barcelona pola acción do arreguismo catalán, e empregouse a fondo nunha operación na que estiveron presentes as torturas. 17 das persoas detidas denunciaron ter padecido malos tratos e levaron o seu caso ao Tribunal de Estrasburgo. Este tribunal recoñeceu as irregularidades do caso e descalificou a Garzón por non ordenar a investigación das denuncias de vexames. Baltasar Garzón non foi o primeiro xuiz en avalar as torturas, mas sí foi o primeiro en transitar o camiño da teoría do entorno e tamén das ilegalizacións consecuentes, amparando judicialmente as teses que sostivo o Executivo de Aznar dende 1996. Instruiu o coñecido sumario 1898, internacionalmente coñecido por sentar no banco dúcias e dúcias de cuadros do movimento social e político vasco, inclusive algúns dos que rexeitaban a utilización da violencia defensiva. O cerramento do Egin e o encarceramento dos responsáveis da empresa Orain figuran tamén no expediente máis negro do xuiz. Un sumario como o 1898 conseguiu facer pagar penas de prisión entre 8 e 12 anos a militantes sen ningún delito concreto, mais o que seu suposto envolvimento na estrategia de ETA. Por palabras dun coñecido cabezallo da dereita española, o encadeamento dos, entre comillas, etarras en pistola foi chave para a mudanza de rumbo da maioría da esquerda berchale cara a unha estrategia electoral, máis dunha década despois. Marcelo Tamendi, un covito pacifista que dirixía o ilegalizado diario Buncaría e que padeceu torturas e malos tratos da Guardia Civil, opinou recentemente sobre o caso Egin e o papel de Garzón. Estou totalmente certo que Salutregui, director do Egin encarcerado durante 8 anos, e os demais imputados non eran membros de ETA, apenas se limitaban a dirixir un xornal. A doutrina establecida, que tivo o seu correlato legislativo na aprobación da coñecida, entre comillas, Lei de Partidos, permitiu tamén a ilegalización e persecución policial implacable contra partidos como o PCR e organismos solidarios como o Socorro Roxo Internacional, que deron conducias de comunistas e antifascistas na prisión polo seu traballo de organización e propaganda. Xornalismo popular no albo, e se algo abraiou e animou aos movimentos populares que en distintas latitudes luitan para mudar radicalmente as cousas e desafiar en serio o poder, foi o pulo que o movimento vasco demostrou para pôr na rúa un outro medio, con un vertixinoso proceso de suscripción popular. A esquerda, a Berchale, foi quen de pôr na rúa un modesto xornal primeiro, o Euskadi Información, e o Gara posteriormente. Fontes do xornalismo alternativo vasco manifestan que Garzón nunca tomou a ben tamaña resposta, e desde primeiros deste século tenciona que se considere Gara o, entre comillas, continuador ideolóxico do Egin. Xa no ano 2003, e como consecuencia das súas maniobras, a Seguridade Social notifica a Gara e as súas empresas que son responsables solidarias das débedas de Orain e de Egin. Estamos a falar de 5 millóns de euros a pagar en apenas 15 días. E a tal punto chega a teima antigara do Suiz que chegou a axendar reunións con inspeccións de traballo e outros órganos para consumar a súa hipótese de sucesión ideolóxica e afogar economicamente o xornal. E foi así como a Tesorería da Seguridade Social, citando as investigacións e autos de Garzón en activo naquela altura, acordou declarar a Gara responsable daquela débeda. Sabidamente tamén se coñece o coqueteo de Garzón coa política, nomeadamente co PSOE, encetando tamén a popular figura dos xuíces mediáticos que tanto percurso tería na sociedade do espectáculo. Lembremos que Grande Marlaska, tamén valedor da lei antiterrorista das torturas que decorren ao seu acubillo, non é o primeiro en ocupar postos de poder no goberno. Xa daquela, Garzón fora secretario de Estado no ano 1994. Despois de abandonar tal posto, continúa na súa carreira na Audiencia Nacional, retratándose como xuíz mediático que viaxa de helicóptero para coñecer de primeira mão a materia. Así foi como chegara a Galiza na Operación Nécora, outro macro sumario que o fixera popular en 1990, en parte dos ambientes da luita contra a droga nas Rías Baixas. A súa iniciativa contra a prescrición dos crímenes do franquismo e a súa tese da xustiza universal que daría lugar ao posible procesamento de represores sudamericanos serviu para limpar, a ollos da esquerda tolerada, un expediente máis que turbio. O, entre comillas, campeón dos dereitos humanos podía permitirse, a ollo dos defensores da dupla vara de medir, a persecución de partidos, o encerramento de xornais e o amparo dos malos tratos en escuadras e carteliños. No 2011, foi condenado polo Tribunal Supremo a 11 anos de inhabilitación por prevaricación. Todo isto no marco da causa Gürtel, que o situou novamente como a alegada víctima de extrema dereita empoleirada no aparallo judicial. Mas este contratempo non rematou coa ansia de protagonismo nin a marcada controversia do primeiro xuiz estrela do réxime. Despois do seu abandono da xudicatura, comeza un periplo de palestras e promoción persoal. É doutor honoris causa pola Universidade de Xaén e asesor en materia xudírica de varios países da América Latina. A condena de 11 anos por inhabilitación por prácticas prevaricadoras no caso Gürtel serviu para identificar falsamente a súa figura como un xuiz independente de sensibilidade progresista, perseguindo con saña polo búnker neofranquista por se atrever a investigar os crimes da dictadura. O maior suceso do xuiz patentouse nos ambientes máis clásicos da esquerda do réxime, nos sectores do cinema, a música e a literatura, que viven da promoción fornecida de grandes corporacións mediáticas hispanas, valedores habituais de causas como a defensa dos servizos públicos, o feminismo liberal, os dereitos LGTB, mas calculadamente silenciosos cando se trata de denunciar as torturas ou a existencia de presas e presos políticos, ou simplemente de pôr en causa a monarquía ou a indisoluble unidade do Estado español. O Tribunal Supremo pode arredar Garzón da Xustiza, mas a Xustiza nada nem ninguén poderá arredala de Garzón. Eso foi o que manifestou nunha gala dos Goya Isabel Coixet, cineasta premiada e reiteradamente ensalzada na media por se manifestar contra o independentismo catalán. Coixet é autora dun apoloxético documentario entrevista a Baltasar Garzón, producido por Miss Wasabi Lab, e no filme o entrevistador do Super Suiz é Manolo Rivas, unha importante figura da literatura galega coñecida pola súa denuncia selectiva da vulneración de dereitos, descubridor de importantes episodios na nosa memoria histórica e sensível cos atropellos contra republicanos, galeguistas e revolucionarios durante a dictadura, preferiu omitir na súa exaltación do Suiz o importante protagonismo de Garzón na ilegalización de opcións políticas e tamén nos maus tratos contra disidentes. Só unha habilidosa e cínica capacidade para navegar entre dúas augas pode explicar a posición deste gremio artístico e intelectual que continúa a bandeirar a figura do ex-suiz e, na mentres, o Seminario Galego de Educación pola Paz participou tamén na defensa da súa figura, entregándolle o chamado Premio Portapaz. Engrosando as listas de aplausos e homenaxes, cumpriría reseñar, alias, que Garzón conta, desde 2011, unha fundación do mesmo nome, teóricamente consagrada a velar polos dereitos humanos e a súa aplicación universal. No seu patronato aparecen nomes como Xolomo Bemavi, Luis del Olmo Marote, José Antonio Martín Pallín, Manuel Ramiro Muñoz ou o propio Manuel Rivas Barros. E nesta grande ceremonia da confusión, voces disidentes tentaron de entrar luz sobre a verdade, no momento máis álxido da campaña apologética, coincidente coa súa inhabilitación, a Asociación Memoria contra a Tortura publicou artigos en varios xornais para expor o seu punto de vista sobre a verdadeira natureza deste suiz estrela, deste suiz Baltasar Garzón. Na Cataluña, 17 torturados na Garzonada do 1992 publicaron unha carta en varios xornais onde relataban os maus tratos e os véxames que o suiz nunca quixo investigar, poñendo en causa a limpeza moral do magistrado estrela, que tamén representa a doble moral da democracia española e tamén da falsa esquerda intelectual que a sustenta. Claridade, arredismo e internacionalismo. Un contributo das mocidades galeguistas para hoxe. Tras o xenocidio do 1936, os gromos de organización independentista na terra foron gorados. Os asasinatos, o exilio, as condenas económicas, o ostracismo e tamén a deserción desleal de galeguistas deixaron o noso país sen referente político. Alén do mar, porén, houbo núcleos nacionalistas que mantiveron con grande valentía e lucidez o mellor do noso ideario, preparando mellores tempos. Un dos contributos máis descoñecidos foi o das mocidades galeguistas de Bos Aires, un fato de xoves que con claridade enunciaron o noso ideario para espallalo na comunidade emigrante. Un destes mozos, Antón Moreda, sería un dos protagonistas senlleiros da reorganización nacionalista na década dos 60. Na súa homenaxe, e como texto formativo, reproducimos o manifesto da organización na década dos 50. Declaración independentista das mocidades galeguistas de Bos Aires, publicada na revista Diante número 3 no ano 1954. Cando se fala de galeguismo, fálase tamén de autonomía, de federalismo e de arredismo. E tecense arredor destes tres conceptos moitas explicacións, o que fai pouco menos que imposible entendelos de forma clara. As mocidades, que nos manifestamos arredistas, xulgamos necesario esclarecer o significado que para nós teñen estes tres conceptos, E así pois, por exemplo, algúns galegos confórmanse cun estatuto autonómico que apenas serve, en isto coincidimos cos centralistas, para fechar a Galiza no cerco estreito dunha semiliberdade administrativa concedida como de lástima polo poder central. Hai quen entende por federalismo a simples autonomía. Outros chamanlle federalismo a unha confederación de repúblicas ibéricas independentes. Isto é Cataluña, Galiza, Euskadi, Portugal, España. Todas unidas por un tratado especial, o que é xa máis aceptable. Nós, as mocidades galeguistas, non desprezamos o Estatuto Autonómico de 1936, mas non achamos, tampouco, que sexa o fin en sí a un principio da redención galega. Tampouco estamos de acordo, e xa o temos dito, coa idea dunha comunidade ibérica das nacións, mas ollamos neste sistema un meio, un antecedente, para chegar á Unión das Nacións Europea, das nacións, non dos Estados. Galiza é unha nación perfecta, ten territorio, idioma, cultura, vida económica propios, ten personalidade étnica diferenciada e ten consciencia de si propia. Conforme o conceito moderno das nacionalidades, non lle corresponde nada menos que constituir un Estado propio absolutamente independente. Embora acreditemos que a Galiza independentemente debe federarse con outros povos, como así o exixe a convivencia moderna, non nos seduce federarnos apenas cos españois, pois nós non confiamos neles. A nosa desconfianza baséase na realidade. For monárquicos, republicanos ou falangistas, dereitistas, esquerdistas ou centristas, militares, eclesiásticos ou civís, os españois, dun xeito ou doutro, en maior ou menor grau, son inimigos da liberdade do noso povo, da nosa cultura, do noso idioma, da nosa personalidade nacional e do noso progreso. Disto deron probas suficientes dende hai 5 séculos. En isto baséase o noso arredismo. Que é hoxe, para as novas xeracións galegas, demócratas e patriotas, o único camiño digno. Somos arredistas da España podre, que quer que Europa finalice nos Pirineos porque temos sentido da universalidade. Queremos que a vida de Europa e do mundo volva a nos por un novo camiño de Santiago. Somos arredistas da España que aínda non chegou ao século XX, da súa intolerancia sanguenta, da súa incapacidade moral para ser un país libre, do seu atraso, da súa anticristiá, do seu soberbo complexo de superioridade, da súa fanfarronería sentada en trono de palla. Somos arredistas porque queremos viver en liberdade, desenvolver a nosa cultura, facer avanzar material e espiritualmente o noso povo e constituir un Estado democrático, farturento e pacífico. Somos arredistas do hispanismo inimigo descuberto do povo galego e inimigo encuberto da independencia dos países latinoamericanos. Porque somos leais a nosa caste e con os nosos irmãos de América que nos abren as portas dos seus limpos fogares. Revista Adiante, número 3, Buenos Aires, 1954.
Pese como sei o sol cando abren los tus ollos, cando abren los tus ollos, vexo como sai o sol. Sinto quente toda a cara e as meixelas por ser rubias, as meixelas por ser rubias. Sinto quente toda a cara. Amence cando espertas, o sol que ce cando ríes, sempre deixo a fiestra aberta para escutar o que me dís. Zo vento cando me falas, a tarde far relucir, bela noite cando ti canas, e outra vez vou dormir.
vexo como sae o sol cando abre los teus ollos, cando abre los teus ollos. Vexo como sae o sol, sinto canta toda a cara, as meixelas por ser rubias, as meixelas por ser rubias, sinto canta toda a cara.
A mente cando espertas, o sol que ceca no ris, sempre deixo a fiesta aberta para escoitar o que me dís. Zoa o vento cando me falas, a tarde faz relucir, ven a noite cando te calas e outra vez vou dormir. Despertas, o sol que ceca no rir, sempre deixo a fiesta aberta para escoitar o que me dís. Zoa o vento cando me falas, a tarde faz relucir, ven a noite cando te calas e outra vez vou dormir.
Teñamos eses artigos lidos da mão do noso compañeiro Xan, eses artigos que podes atopar ben en galizalibre.com ou na revista Adiante, como comentou o compañeiro, agradecéndolle moito esa labura, ese tempo que se tomou pois para deixarnos aquí, aínda que presente en directo non poide estar, mas bueno, agradecese, porque moitas veces estas lecturas que facemos así nos distintos medios de comunicación, pois gustaríanos tamén neste directo poder falar desa maneira, pero bueno, pois o compañeiro Xan pois adiántasenos, fainos ese traballo e é moi agradecido, compañeiro. Encima merecen os artigos este, bueno, estes dous que acabas de ler, temos aí outros dous pendurados que a veces nos dá tempo, porque bueno, foron máis longos do que pensábamos. Bueno, artigos de actualidade, artigos como o do Xuiz Garzón, nese desmontando, non, esa farsa, ese persoeiro, ese actor, bueno, ese actor que está suxeito tamén por outros colectivos, persoeiros, xente da cultura que avalan, non, a construción deste teatro. Logo, facendo repaso das mocidades galeguistas de Bos Aires, bueno, lembrando
que non son tan, non é tan actual, non que estén actual, moi pero, de actualidade.
Aí está, pero está moi de actualidade, como moitas cousas que sempre, cando repasamos a historia, nos decatamos de que a historia non pasou porque ainda está presente, non? Aínda que os feitos podémolos datar en fai non sei cantos anos, pero o que motivaron esos feitos aínda seguen de actualidade. Como é de actualidade, pois o que a canción que acabas de escoitar, de Guadiga de Xavier Díaz, falando pois con temas de Rosalía de Castro. E tamén está de actualidade, aparte do 8 de marzo, antes de empezar con todo con todas as convocatorias e a falar do tema, tiñamos na actualidade do noso país, bueno, agora xa perdín, tiña antes aquí guardado o artigo e agora que no, bueno, o do rapaz este que ainda que está morto, non estaba morto, que estaba de parranda, pois ainda sigue sendo
Paco.
No, Paco no, Paco, mi madriña, que susto me metiche. No, Terito.
Xa. Ti estás empeñado en facer filloas, e dalle ca fariña.
E dalle ca fariña, é que eu coas filloas, é que xa a min encanto máis filloas. A materia primo é importante. Boa fariña e un par de ovos.
Falabas da sede do PP, non?
En Cambados.
A sede do PP do Cambados, que sí, sigue estando a nome de o edificio. Falamos da sede do física.
Física
o edificio.
Do edificio, bueno, pois entrábamonos a través de Somos Cambados, sí, se non me trabuco, era así, Somos Cambados, unha formación política, que descubría que a sede do Partido Popular nesa vila figura como dono un falecido,
un falecido calquera.
Non un falecido calquera. Bueno, igual ya pasaba como Alberto, que non sabía que era contrabandista, pero...
Ao mellor, sí. Ao mellor.
Pero, bueno, pois enterámonos que, gracias a Somos Cambados, revela un certificado que lle atribúe 20% da propiedade a este falecido, coñecido contrabandista da Rías Baixas.
Terito,
pois, amigos. Nos que non somos igual moi amigos, pois igual tenemos que chamalo como se chamaba?
Terito. Ora, ademais, é que se coñecen polos nomes que teñen na serie en Fariña, é Terito, non ten outro nome.
Vicente Otero Pérez.
Otero.
O señor Vicente Otero, bueno, porque bueno, pois, os do Partido Popular será o señor Vicente Otero, porque claro, eles non sabían que
era que este morto, sigue sendo señor.
Bueno, señor falecido Vicente Otero Pérez.
E ten dereito a voto.
Ese de por vida. Eso de por vida. Pois
por morte.
Aí está. Pois así ven de denunciar, Somos Cambados. Pregunta yo PP porque ten a súa sede nun local, nun inmoble propiedade dun dos patriarcas do contrabando que aparece nesa serie que ben dicía Marta da serie Fariña. O sea que cando vexades outra vez a serie, vexades a Terito. Ese señor é o que lle está, o que lle pagou no seu día, pois, a sede do Partido Popular en Cambados. Que son casualidades como a do yate de Dorado, este non sabía nada. Entonces, claro, pois aí está.
Bueno, este en realidade din que nunca se pasou a Fariña, non? Pero aínda así, bueno, do outro, polo menos. Eso bueno. Din.
Ah, sei que,
pero bueno, que agora que xa morreu, pois tamén podía deixar a casa, quero dicir que
vaya.
Non o xustifica que sexa que o PP teña, que non hai xustificación.
Pero bueno, son cousas que chocan, non? Un pouco coa información que dan e coa imaxe que queren dar e logo a realidade demostra a realidade tozuda, aínda que todo o mundo sabe que hai unhas conexións aí do 15 como a está visto e comprobado, ¿no? que as cousas son como son, que a ninguén nos enganan, que nos, aínda que somos tan tontos que nos deixamos enganar, ou somos tan tontos que aínda enganados seguimos.
Eu penso que moita xente
que nos gusta ser enganados, vamos.
Non é ser enganada, é beneficiarse no daquilo que podes beneficiarte. Bueno, hai xente, sí, que sale beneficiada.
Sí, pero es que non saen beneficiados. É o que vou. Claro, hai xente que ten interés, sae beneficiado, pero moitos que nin lles vai nin lles ven. Pero bueno, sí, sí, vai. Todo, pero son 4 miserias que che dan. Que non che dan. Eu non vin a ningún deses que sae beneficiado, que supostamente sae beneficiado, non o vin coa
salir de pobre.
No, que va.
Xa, pero
siguen sendo pobres e encima coitadiños, son carne de engano, non? Son non teñen, non están empoderados, non son xente que bueno, pois se enganan facilmente, votan cando teñen que votar, se fan o servicio e logo son esquecidos rapidamente, vamos. Entonces, bueno, pois así é a cousa. Sorpresa, sorpresa ninguna, sorpresa estarán agora pensando a ver quen foi o que se foi da lingua, non? Esa é a sorpresa que se levarán. Bueno.
Bueno, a estas alturas xa non poden, xa lle está igual. Primeiro que eso de irse da lingua é información. Se están son entidades e persoas que están exercendo cargos públicos ou que están de cara ao público e teñen que saber que é moi fácil que saia a luz información relativa que este unida vencellada a eles.
Sí, pero é que é increíble, non? O sea, que ainda teñes a sede do teu partido.
Pero eu penso que xa aí chega un momento no que lles dá igual absolutamente, sí, no, todo, porque hai cousas peores que, bueno, si, que hai cousas peores que ter o nome a casa, a sede a nome de X persoeiro, eu que sei. O sea, son capaces de decir calquer burrada e aí siguen.
Sí, sí, no.
O sea, por Madrid o segundo, o que se presenta de segundo candidato, me parece que o que puxeron, porque esa é outra, poñenos a dedo, me parece que é un dos que dixo precisa, non foron lindezas precisamente contra o movemento feminista. Dalles igual, quero dicir, nin sequera precisan un lavado de imaxe. Poden dicir o que queiran sen consecuencias.
Sí,
A vista está, porque
total impunidade, o sea, teñen unha impunidade, hai unha total arrogancia, e bueno, esa arrogancia está medrando no con o a nivel do Estado español. Bueno, víamos fai pouco, estábamos aquí a ollar as imaxes da recepción que se lle fixo na cidade de Vigo, que outra cousa cantosa, non? O como ben sabedes todas e todos, bueno, foi presentado na sede, nun dos locais do Real Club Celta de Vigo, unha conferencia, unha palestra pola Unidade de España ou algo semellante, bueno, que xa me dá cousa falalo, non dicilo, na que acudeu pois Alberto con Pablo Casado. E bueno, víase aí a fachenda, non, coa que baixaban pola rúa na mentre a xente lles berraba elles.
Sí, pero eu penso que eso forma parte da manipulación mediática. Eles na imaxe sale cun sorriso, e as imaxes que nos coñecemos, estas imaxes non gracias aos medios públicos, a ningunha televisión pública, ou eu alo menos non o coñece a través das novas institucionais, entre comillas, ou de institucional. Senón a través de xente que estaba no outro lado da barreira colgou os vídeos, pero eles, de cara á galería, de cara ás cámaras oficiais dos telexornais, dos seus telexornais que os estaban gravando, poden quitar o audio e quedar como que todo foi estupendamente, co seu sorriso, ca súa careta de sorriso. E forma parte, eu penso que forma parte do marketing, a mesma como se chama, arrimadas, lle colleu infraganti nunha conversa co seu asesor de imaxe, no que lle daba a entender que non se centrase tanto nos argumentos, que o importante era aparentar, caer ben, que total, os que estaban escoitando non iban a entender nada. O sea, hai tanta merda, falando, acabando pronto, nese consello resume tan claramente o que pensan dos seus votantes, e que están expoñendo a manipulación directamente.
Aí está, pero é unha fachenda que dá noxo. Dá noxo, pero bueno. Nos fachenda non temos, pero bueno, aquí seguimos facendo licor. Temos un licor café, vamos, que non sei que no truxo, pero está
está é caseiro,
É caseiro, está brutal. bueno, é que falar desta xente a mí xa se me revolve, sí. Revolve-se o estómago, revolve-se a cabeza. non hai cousa que cadre, que mínimamente poida cadrar, non, o que eles lle sale pola boca co logo cos feitos que pro, co que se lles conoce, non? Entonces, esa imaxe da cidadanía de Vigo, bueno, dos iareiros do Celta, non, que por riba doídos están, claro. Porque claro, a contradición é que fai 4 días contados, moitos destes xiareiros foron retiradas as bandeiras, as estreleiras galegas dun partido de fútbol en Valladolid, se non me trauco, por Castilla foi. Sempre falan do fútbol, de quitar a simboloxía política, de que non, de simplemente o fútbol é deporte, o fútbol é non sei que, e resulta que o teu club lle presta as instalacións para que falen da Unidade de España, un acto cargado de simbolismo político dende o cartaz ata a celebración do mesmo, non? O sea, por riba cos persoeiros que ali iban, que de democráticos ou que defenden democracia dista moito do que é a democracia real, non? O sea, xente que está aplicando, quixo aplicou o 155 en Cataluña, non? En prol de devolverlle a soberanía ao pobo, pero se lle estás quitando, non? O sea, non lle podes devolver cando lle estás quitando. E bueno, pois todo iso está a correr. Non é unha cousa que non estamos inventando, senón que día a día anda a acontecer. Pero bueno, nós seguimos aquí neste licor café. E tamén, pois, coa chegada de do Entroido, que estamos aquí ás voltas.
Bueno, temos a sorte de que en Xinzo dura tanto que falemos cando falemos del, hai Entroido. Ti non te preocupes, temos un mes enteiro para falar do Entroido, sin pasarnos de data, nin quedarnos atrasados, nin nada.
Sí, porque o Entroido eu fai un par de anos, acórdome con Ana, con a compañeira Ana que estábamos aquí, non lembro de onde sacamos a todas as datas do Entroido, non? E falaban do día de comadres, do día de compadres, do domingo fareleiro, do logo xa do día de Entroido, non? Sí. O enterro da sardiña, depois o do día de farrapos, bueno, que logo do Entroido, despois da sardiña, ainda había o día de farrapos, non? Que era xa cando todo o mundo, pois, bueno, xa a palabra mesmo o di, non? O día de farrapos, pois, todos esfarrapallados por aí. Sí, andamos no Entroido, xa andamos na nosa terra con distintos entroidos tradicionais, que aconsellamos a chegarse a visitalos.
Sí, iso, concretamente o de Xinzo está catalogado, me parece, como o máis longo de Europa, e créese que un dos máis longos do mundo. O concretamente o da comarca de Xinzo.
Ah.
Sí. Aínda non hai poucos, hai o, pois, cando no, nas datas na que comenzaba.
Mira, temos aquí para que queira ter outra visión tamén do Entroido, non? Ata agora tiñamos unha visión máis ou menos como a, por resumirlo de alguna maneira, que o Entroido era, digamos, a mostra da rebeldía, non, da subversión, de poñer todo patas arriba, de darlle a volta, non, como unhas datas reivindicativas dende datas moi antiguas no transcurrir da humanidade, non? Tamén van asociados a outros ritos, que, bueno, distintas épocas tamén van, o Entroido vai tendo distintos significados. Aquí en galizalibre.com, Antía Seuane escribe un artigo que titula da seguinte maneira: A función pedagóxica do Entroido, unha escola onde aprender a ser máis sumiso. O sea, a ver se o compañeiro Xan non lo lee.
Xa lle estás mandando traballo.
Estou lle mandando unhas checolanas xa para...
Ai.
Bueno, así a modo resumo, non? Ela ven a falar de que máis que ser unhas datas subversivas ou insumisas, é todo o contrario, non? Digamos... para entendernos dunha maneira, o sea, a grosso modo, son as datas nas que, despois de estar constriñidos todo durante todo o ano, por mor das normas que rexen esta sociedade, me enseñan polas normas, polas leis ou pola religión católica que nos oprime, digamos, estas datas son como un poquinho soliviantar toda esa tensión que hai, ou soliviantar esa tensión, bueno, ou liberar esa tensión, despois, ainda con máis forzas, sigues no traballo, non? Non é unha ruptura.
Son como unhas vacacións.
Aí está. Pero tú sigues traballando no taxo 7 horas, o sea, 8 horas o día, tracatán, tracatán, durante as semanais, por o salario que che den. E bueno, recomendamos a lectura porque, bueno, é outra visión que se nos ofrece, bueno, discutible ou non, pero é outra visión, é de recoñecer, pois, o traballo que a autora fixo, e bueno, hai cousas que compartimos, outras que nos chocan, e que igual, pois, nos toca de cambiar de chip e analizar máis a súa visión, non? Pero bueno, porque queira achegarse, galizalibre.com, a función pedagóxica do Entruido, unha escola onde aprender a ser máis sumiso. En neste pequeno, neste artigo, pois tamén nos fai unha entrada de que o pasado domingo foi o domingo Leiro, e o anterior o domingo Faleiro, o venres foi o día de comadres, a quinta feira do anterior foi o de compadres, este domingo o día corredoiro, o domingo corredoiro, e logo chegan os días fortes, o domingo de Entroido, segunda e terza feira, e logo o enterro de sardiña, e logo ainda sei que logo ven o domingo de farrapos.
Ves?
O sea que hai unos...
Están o domingo do cocido, o domingo das fillós, o domingo das orellas.
Bueno, que por certo, sei que mira, non me acorda, non fai moito, hai unha empresa de Villalba que vai a vender vai vender orellas. Van as envasas e tal, e vas ter unha delicatessen de orellas. Non me acordo da Divasa ou algo así pode ser a empresa. Vénseme a cabeza ahora, pero para a que queira degustar orellas e non saiba a receita,
mandan ao estranxeiro.
Home, supoño que sí, aquí polo menos chegará algo. Con tanta emigración que hai, seguramente algunha sucursal nalgún sucursal do noso país, aquí, que abe las ainas, e sabemos que hai recunchos nesta terra onde poder atopar produtos do país, dende grelos ata orellas e demais artigos de
delicatez. Sí, os grelos xa se empezan a topar máis.
Sí, non, eu xa sí. Aquí na praza aquí concretamente na praza do Pobo, na praza do Lereta, na praza de Abastos, hai un par de, bueno, hai unha frutería en concreto que ten un viaxante galego que lle extrae de vez en cando grelos a máis de Villalba.
Hombre, bueno, eso xa son as categorías xa.
Bueno, son dos mellorciños que hai, o sea, non, as cousas non hai que quitarles o valor que teñen, son bons, hai grelos, tamén hai moitos grelos bons, o sea, non somente de Villalba, pero teñen a fama, os grelos da terra xa, certo é que non están tan limpos, tan, o sea, non hai que facer un poquinho, escollelos un pouco, pero veñen un pouco mestos, un poquinho vastos, non sei se polo tema da viaxe ou que seña, pero... Pero bueno.
Pois precisamente a que comentabas é unha empresa vilalbesa, Dispravia.
Aí Divasa dicía Dispravia, vale. Uh-huh. Bueno, pois mira, aí está, orellas Dispravia, tecleade por aí, igual ten unha, non entrei máis no fondo da noticia, de seguro que igual teñen algunha páxina coa que poder contactar ou poder facer unha petición de kilos e kilos de orellas para pasar este entroido. Orellas, filloas, freixós.
Cala, que me entra fame.
Rosquillas, chulas.
Ademais, todo postres.
Postres aí, que non falte. O azúcar a tope aí. e máis cousas tamén. Está o cocido, época de cocido. a época de disfrutar e de pegarse unha boa enchenta.
Hai épocas nas que a morriña é máis grande que outra.
Sobre todo de febreiro. Xa che digo eu. Cantaba. Eu fai tempo que non vixo unha cachola así enteira na nunha bandeixa.
Mira, cachola,
bueno. Bueno, eu a miña cacholiña é unha cacholiña e ir picando. A máis non partido, o sea, porque aquí podes atopar a nacos, ¿no? Atopas a orella, o morro, o sea, o fuciño, pero ver a cacholiña enteira, eso...
A ver, haberá que matar algún porco.
Bueno, porcos, anda que non hai por matar porcos. Pero bueno, bueno, vamos, igual facemos un... unha pequena parada musical.
Moi ben, sí, poñe... que nos, xa, no, xa se vai indo, eh.
Sí, porque se non vais nos ir bueno, poñemos, facemos unha entrada
8 de marzo.
Aí está. A ver se unha entrada 8 de marzo coa que se supón, en eso casi estamos polas informacións que temos.
Nos chegan si sí, do que vai a ser o himno galego, o himno a nivel Galiza do para o día 8 de marzo, ¿no?
Aí está. Bueno, escoitámolo, seguramente moitas e moitas de vos atinaredes quen é a autora o que vai ser o himno ou a canción de referencia para este vindeiro 8 de marzo, Día da Muller no noso país. De seguida estamos con vos.
Serás aquela que quixeche ser, serás a indómita muller, serás no ar un puño arder, e ti só ti, a terra ti farás tremer.
pues ahí está a canción que servirá de fío conductor para esta vindeira folga do 8 de marzo, esta folga que, como ben sabedes todas e todos, ha de convocarse, está convocada outro ano máis. A do ano anterior foi un éxito total, queremos que este ano tamén así o seña. Por eso animamos a todas e todos pues a participar nos eidos que nos tocan, para que seña outra vez un éxito, non somente como o ano pasado, senón maior, non? Que toda a sociedade esteña implicada e que se vayamos construindo, digamos, ese futuro, non? De igualdade, en dereitos, en todos os sentidos, non? Ser, digamos, un, non? Ser persoas, e que non haxa diferencias por ser do xénero que cada un queira ou teña, non? Bueno,
Si, sí, as convocatorias na Galiza comezan o día 3 en vez do día 8. O día 8 sí. Hai convocatorias por todo o país, pero o día 3 está convocada unha gran manifestación, sí, global, ¿no?
En Lugo. Na cidade de Lugo, como un aperitivo, sí, unha preparatoria, aí está, unha preparatoria dese vinde.
Preparatoria ao mesmo tempo, bueno, igual unha maneira de unificar nun só día, nun só lugar, unificar forzas ou dar unha imaxe máis de unidades, se ben seguramente non acudan tantas persoas como xuntas se poderán contar o día 8 nas diferentes convocatorias, pero bueno, aínda así é unha forma de unificar forzas.
Todas, bueno, vindeiro 3 de marzo en Lugo ás 12 horas, con saída de a Porta Falsa. Bueno, tedes máis información. Todo isto está promovido pola coordinadora de Mulleres Galegas, a Asamblea Galega do 8M, que teñen a súa páxina web como galegas8m.gal. E dende aí, bueno, é onde estamos a coller toda a información e da que estamos a transmitir. Mas a todas e todos os que queirades achegarvos e recoller información, vos podedes achegar a devandita páxina galegas8m.gal. Que é esa coordinadora, que bueno, que lembramos vos a todas e todos, que neste movemento participan os sindicatos de clase, pero non dunha maneira, digamos, non protagonista, o sea, as mulleres queren ter o seu propio protagonismo.
Claro que non vai máis alá dunha reivindicación laboral. Entón, tampouco tería moito sentido que fosen os sindicatos os convocantes principais. Todos os diferentes sindicatos teñen as súas convocatorias distintas, pois dende os que convocan folga xeral ata os que, por exemplo, a CIGA convida a folga, invita a que participen as mulleres, non os homes, a nivel laboral, pero
son instrumentos que
sí, pero isto, o movemento vai máis alá das reivindicacións laborais, entón iso, que tampouco a mellor non tiña moito sentido que fose un sindicato o que estivese detrás deste.
Sí, bueno, penso que no Estado español aí o AUGT e comisos tamén xogan un papel.
Sí, xogan un papel, pero é só un papel, non son os convocatorios, non son os que convocan nin os principales, nin todas.
No, pero quero dicir, o protagonismo é que intentan
agarrar. Que queren apañar, pero como en todos os sitios.
Xa,
a ver. Eso como sí, todos os partidos políticos que se colgan a banderita cando lles ven ben, as que lleven ben, as bandeiriñas que lles veñen ben, pero o movemento vai máis alá de sindicatos.
Bueno, a ver,
ningún deles se pode apropiar do movemento por moito que queiran.
Non digo que, a ver, o que me refiro é que en este caso, por exemplo, igual que acontece aquí en Euskal Herria, é que, digamos, ese instrumento que son os sindicatos para poder convocar unha folga de 24 horas no ámbito laboral, no ámbito laboral, xa, porque a folga non é somente nun eido, senón hai varios eidos, pero no laboral, digamos, empregase aos sindicatos, que son os que teñen
o poder. Sí, pero realmente, onde xurdiu realmente o ano pasado, que foi a máis potente, entre comillas, que tamén xa estamos falando dun movimento a un nivel moito maior que de Estado ou que de país.
Sí.
O sea, non hai ningún sindicato que se poida adueñar deste movimento. Se ven, como ti dís, dentro do ámbito laboral, teñen a capacidade de convocar a folga cos dereitos que iso implica, o sea, como un dereito laboral no que a muller pode o que a muller pode agarrarse para faltar ese día, a muller que traballa fora do fogar pode agarrarse ese día para apoyar a convocatoria. Pero hai moito máis alá. Moito máis
alá. Sí, sí, no, a ver, non
son,
quero,
o sea, como folga estudiantil, folga de consumo, hai, o sea, é moito máis grande que solo laboral, a iso me refiro, con ningún sindicato pode.
Quero dicir, nese eido que se empregan os sindicatos como instrumento para poder facer unha convocatoria de folga laboral.
Sí, nesta,
pero punto.
Doulles importancia mínima. Vai. Un instrumento máis, pois, como un autobús para chegarte ali.
Eso é. ¿No? Aí está.
Non é nada máis que iso.
Nada máis que iso, vai.
Es decir,
porque como dan apunta a compañeira Marta, a folga no noso país baseas en 4 pilares, que son os que aparecen tamén aquí nesta páxina web, na que nos visibilizan, pois, ante a folga de consumo, xa que se trata de visibilizar ante a sociedade a necesidade de romper coa lógica de consumo capitalista que reforza o sistema e, por tanto, a posición de desigualdade das mulleres no mesmo. Logo está a folga de cuidados, que trata de visibilizar ante a sociedade, mas tamén no entorno familiar, todo o traballo de cuidados que as mulleres realizan a diario e as mulleres sostendo a vida familiar e comunitaria. A folga no ámbito laboral, xa que a folga laboral é unha ferramenta para obter unha mellora nas súas condicións laborais, na reclamación dos seus dereitos, e consiste en negarse a realizar de xeito total ou parcial o traballo que teñen encomendado. E logo está a folga no ámbito estudiantil, xa que tratan de visibilizar no ensino as desigualdades que sufrimos as mulleres e como o sistema patriarcal atravesa a nosa educación para mantelas e colocar as mulleres no segundo plano. Esos son os 4 eidos nos que se basea a folga no noso país.
En xeral, é así.
Estaba ahora en dúbidas, aquí eran 5.
Ai, non sei.
Sí, tiña 5, chocoume ver 4, pero pensaba que en Euskal Herria eran 5, non sei, ahora tiño así.
Calmais, ahora mismo.
É que non se me ven a cabeza, xa hai de mirar na coordinadora, aquí está a coordinadora de Emakume, aí, vai a salir.
Sí.
Bueno, habémoslo buscar. Bueno, como o pasado ano, pois o papel dos homes, non? Que é unha das dúbidas que sempre planea no, sobre todo no ámbito laboral, é unha é así, non ainda
non. Iso depende dos convocantes tamén, o sindicato neste caso como no ámbito laboral, pois é para a muller, é unha folga para a muller. A manifestación, que é outra cousa distinta que a folga, as convocantes, pois, sobre todo resaltan que o papel do home ten que ser de colaborador ou acompañante, aliado, pero non de protagonista. Básicamente, pois, que non sexan os que falen na manifestación, que non sexan os que van diante de ca pancarta ou ca faixa ou os papéis que moitas veces
Sí, pero bueno, é un papel que sempre bueno, mira, temos aquí xa a páxina de Euskal Herria, grevafeminista.wordpress .com, en a que nos fala ese quinto pilar, ese quinto eido, eran os pensionistas. Que me sonaba de que había 5, bueno, neste noido de Euskal Herria, pois, hace tamén un dos puntos da reivindicación tamén han ser as pensionistas. A parte da folga estudiantil, da de cuidados, da laboral e a de consumo. Tamén este ano engadiron a de pensionistas. Bueno, falando do papel dos homes, pois, bueno, o papel de nós como homes no neste día de folga, pois limitarse primeiro non facer de esquirol, o máis importante nunha folga laboral, non suplir o traballo da muller no seu posto de traballo, porque tamén aí hubo sempre hai certo tiras certa confusión, non, en que bueno, non ven esta miña compañeira de traballo, non ven o traballo, entonces mandanche suplir o seu posto, non? Digamos,
bueno, niso estamos no eterno debate das folgas, de que sempre hai algunha prexudicada ou algún prexudicado, pois están de folga os condutores de autobuses e a mí ben me van. Bueno, pois que xa. Que che faga. E, o sea, ao final sí, pero, é o mismo pensamento que se esconde detrás.
Pero como isto é unha cousa novidosa, digamos, a xente ainda a día de hoxe, pois pues, pásame no traballo, os homes ainda non están concienciados ou non estamos concienciados do significado de que unha parte da sociedade, do xénero dunha sociedade, faga unha folga, non por esa discriminación que a día de hoxe existe. Entonces, bueno, pódese dar o caso, deuso o caso o pasado ano, no que, o non ser unha folga ao uso laboral, na que, bueno, non vamos traballar, punto. Entonces,
o sea, non que solo se reivindican os dereitos dunha parte, parece, non? Entón, que é unha, eso é unha confusión, claro, realmente, porque detrás do feminismo hai moitos dereitos para todas e todos, non solo para as mulleres.
Pero bueno, joder, xa nos pía o tempo. Bueno, eu o que si seguiremos falando o vindeiro domingo, o que si queremos recordar é que bueno, sabemos que Feijóo ha de responder sobre a igualdade de dereitos da muller no pleno previo 8 de marzo, que tiñamos aquí a publicación, é unha cousa que sabemos que é un tío tan comprometido como
está metido en fariña outra
está vez. Metido en fariña outra vez, meteuse aí a todo e dixo que o día 7 de marzo, o día anterior, unha semana antes do 8 de marzo, pois el vai falar da
el traballa
e vai apoiar a súa muller. Entonces, pois bueno, emplazámonos pa daquela e deixámosvos con outra cancionciña máis de A Cada Canto, non?
Moi ben, seguimos con Rosalía de Castro.
Aí está. Ata
Vindeira.
Ata vindeiro domingo.
Quero cravar o teu nome cunha navalla de lúa nos outos muros da noite.
Nun pano cor de limón pon o meu nome no mar, iza non mastrón.
Escribilo na area co tinteiro de alvorada pra que o vexan a sereas. Se o teu nome naufragase ian saber a vainilla as augas dos sete mares. Con branco fío de escuma ou no bordar na bandeira de unha nao que sae pra Cuba.
Pra Cuba non, meu amor, quero que illa de corazón.
Se o teu nome naufragase ian saber a vainilla as augas dos sete mares. Se o teu nome naufragase ian
sen saber a vainilla, as augas do sete.